Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmensanyň Maraş şäherinde döwlet edara kärhanalarynyň ýüzlerçe işgäri ilham köşgünde geçirilen nowatdaky köpçülükleýin çäre mejburi gatnaşmaly boldy. Olar ýurdun döwlet telekanallaryna reportajlar taýýarlama üçin surata düşürilen çärede boş tribuna çapak çalyp durmaly boldylar diýip Azatlyk radiosynyň Mary welaýatyndaky habarçylarynyň biri habar berýär. Şuň şäheriň Molanepet köçesiniň ugrunda ýerleşýän köşkde çäre geçirildi. Zaly doldurmaly diýip her bir edara başlygyna öz işgärlerinden 10 adam vermeli edildi. Bu çara onlarca edaranın işeri katnaştı. Olar düzgüne layık egin eşikte yani ayal gıydılar uzun köynöklördü ve erkekler qara kostüm balaklı barmalı edildi deyip hopsuzluk aladalar sebepli gidlinlik şertinde gurrundeş olan havarçı 9. yanvarda gurrun berdi. Onun sözüne göre Türkmensan bir taraflık mekanı değil ve adlandırılan çara yurdun devlet telekanallarına reportajlar tayarlama için surata düşürüldü. Bu çaranın devamında esası üns bir taraflık varada dürlü diskusiyalar geçirmeye de elde onun yokoru guramaçılıklı geçirilendiği varada reportajları tayarlamağa gönüktürüldü. Hem işeki çerelerde volşayalı büccet işerleri ilk bilen boş tribuna il çapıp durmalı oldular. Bu onlarca minut devam ediyer. Şonun son olur çere suratı düşürülüp utaryança ellerine yaşıl bloknod alıp hamana bir dağıtlar belliga alan olup bloknodu yazıyan yalı olup oturmalı edildiler. Çere irden saat 9.00'da başlap saat 12.00'da uturdu. Onda kevra adamlar özlerinin tayarlan atlar bilen çıkış ettiler deyip habarçı şuna mengdeş mazmunna kıçaranın velayet häkimliginde hem geçirilendigini sözünün üstüne koştu. Türkmensanda bayramçılıkların, çärelerin, yarışların ya da beyleki davaraların ulu şowhun bilen geçirilendigi barada döwlet telekanallaryna reportajlar taýýarlamak tejribesi ýurdun öňkü prezidenti Sapar Murat Niýazowyň döwründe başlapdy we prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň hökümeti tarapyndan hem dowam ettirilýär. Bu çärelere büdjet işgärleri, studentler, mekdep okuwçylary, ýaşullar we çağlar bağlarının körpeleri köpçülükleyin mecuru katnaştırılıyar. Olar geçirmek için yurt rahatlarının köplenç iş oku ya da dincel şualtı sarp ediliyar. Bu çarelere katnaşmaktan yüze uğran rahatlara işten ya da okudan çıkarılmak hopavan yar. Şu çareler sorulayan pullar ve beylikı bökdönçlükler sebeple hiç iyili işlesimiz gelmeyar. Yönü bir alaç işlemeli olyarız. Şeyle de hem çare barmalı hem de işimizi etmeli olyarız. Üstesine de çarelerin geçirilecek devarı da köplenç önünden havar berilmeyar. Mysal üçin edara başlıkları ilham köşkdäki çäre barada giýje saat 1 bilen 2 arasında jaň edip habar berdiler diýip habarçy çäre gatnaşan marly büdjet işgärleriniň biriniň sözüni titirledi. Galiberse de Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary we türkmensanlaryň ençemesi käte bu çärelerde büdjet işgärleriniň mal ýaly sürlenşip durmaň diýen ýaly kemsidiji we paýyş sözleri eşitmäge hem mejbur bolýandygyny aýdýarlar. Türkmensanyň häkimetleri we resmi media serişdeleri bu çärelere ýurt raýatlarynyň uly şahatlyk şowhun we ruhy welentlik bilen gatnaşýandygyny aýtsalar da, olaryň ýüzeýde bolýan ýagdaýlary barada mesele gozgamaýarlar.